modelování ve vědě slouží k poněkud jinému účelu než v technice. V technice modelujeme, aby jsme mohli sledovat chování modelu, protože z nějakých důvodů je nepraktický nebo nemožný sledovat chování té reální soustavy. Prostě někdy není dobrý, když se dělají třeba crash testy, tak pouště opravdu živýho člověka v tom a zkusit, jestli se zabije, když tím autem nabouráme do zdi, tak je lepší použít nějaký model. Naproti tomu ve vědě budujeme modely něčemu jinému. Tam nám jde o to vyzkoušet, jak určitý mechanismus nefunguje, jak určitý systém nefunguje. Prostě my si uděláme hypotézu o tom, jak by měl fungovat určitý jev, co je podstatou určitýho jevu, který vidíme v přírodě. Uděláme si model, který vystihuje tu naši představu a pak sledujeme chování tohohle modelu. Porovnáváme ho s chováním té reální modelované soustavy a když zjistíme, že se chová jinak, tak ku podivu zajásáme, protože jsme vyloučili jednu z hypotéz o tom, jak by co by mohlo být podstatou toho daného jevu. V okamžiku, že to chování je stejné jako chování té modelované soustavy, tak zase tak úplně nezajásáme, protože to ještě nic neznamená. Prostě stejným způsobem by se teoreticky mohlo chovat 10 různých modelů, každý by vypadal úplně jinak vevnitř, založený by byl na něčem jiným, a přesto jejich chování by bylo stejný. To, že se chování toho modelu shoduje s chováním té skutečnosti, s té reální soustavy, kterou studujeme, kterou vidíme v přírodě, to prostě neznamená nic. Protože takových modelů, který tuhletu vlastnost můžou mít, opravdu můžou být desítky. Naproti tomu, když zjistíme, že chování toho modelu se třeba v určitých rozmezích podmínek liší od chování té reální soustavy, tak je evidentní, že ta naše hypotéza, že ten model je chybný a že ta naše původní hypotéza byla chybná. Takže účelem vlastně modelování v přírodních vědách je testovat naše hypotézy a zavrhovat naše hypotézy. Že je to velmi účinný nástroj poznávání okolního světa. Když už jsem začínal s těma crash testy, tak z toho vyplývá, že vlastně těch modelů modelovat můžeme různým způsobem. Že ten model to může být vývojový diagram, nějaký to blokový schéma, který jsme si ukazovali. Zrovna tak to může být matematický model, soustava nějakých rovnic, analogový model, tady jsme si říkali o těch analogových počítačích, jak pomocí drátků a relátek můžeme realizovat systém a sledovat jeho chování, nebo to může být čistě ten mechanický model, jako třeba ty auta, když se rozbíjejí, nebo když v aerodynamickém tunelu se dá model nějakého letadílka, studuje se, jak reaguje na ten proud vzduchu, tak to je mechanický model. Když modelujeme, tak velmi často narazíme na takový problém, co ještě do toho modelu zahrnout, co je součástí toho modelu a co už je jeho okolí. Do jaké hloubky taky máme modelovat. To nejen okolí kontra ten vlastní model, ale když už jsme teda uvnitř toho modelu, tak co ještě máme brát jako prvky a co ještě máme brát, že vlastně bychom měli vidět něco, co je součástí, jak je vevnitř ten daný prvek uspořádaný. Zdánlivě jsou tyhle ty dvě otázky neřešitelné. No, protože my bychom vždycky mohli dobře, tak když uděláme toho paňáka do toho auta a spustíme proti zdi, tak má mít ještě teda ty vnitřní orgány tam jako udělaný ze sádry, nebo já nevím, z čeho se to dělá, z nějaký umělý motor. A když jo, tak jako jak detailně mají být propracovaný, aby prostě... Takže zdánlivě to neřešitelný problém. Ve skutečnosti to tak strašný není. Protože máme takový velice dobrý vodítko, co je okolí a co je ten systém a jak hluboko máme v tom modelování. My totiž nikdy nemodelujeme nějakou konkrétní soustavu. Kdybych vám dal hodinky a řekl, namodelujte mi hodinky, tak by to byla blbost. Tak prostě to nejde. Protože jako to je otázka, jestli teda se mají namodelovat ze sádry a vyzkoušet, co se stane s hodinkama v aerodynamickém tunelu, nebo namodelovat hodinky jako vnitřní, když jsou to mechanické hodinky, tak teda péro, nějaký ten nepokoj, nebo co to tam vevnitř bývalo, co si tak vzpomínám, a namodelovat, jak je to udělaný, že chodějí, že prostě se pravidelně prostě pohybují tam ty ručičky určitými rychlostmi. Nebo asi byste si vymysleli ještě 10 různých možností, co by mohl znamenat model hodinek. To správné zadání by mělo znít jinak. Namodelujte mě chování těch hodinek za těch podmínek. Takže my nikdy nemůžeme modelovat nějaký předmět, nějakou reálnou soustavu. My vždycky musíme modelovat chování, nějaký určitý chování. Chování je vlastnost. Ono se zdá, že na první pohled to jsou to 3 různý slova, ale ve skutečnosti je to jedno a to též. Protože vlastnost, nebo barva, tak to je chování toho předmětu, když na něj budou dopadat nějaký polychromatický světlo těch a těch vlnových dílek, tak jaký bude odrážet a jaký bude pohlcovat. Takže vlastnost chování je to samý a jev, to už k tomu chování člověk taky vidí, že to je to též. Jo, takže se dá namodelovat vlastnost chování jev, přičemž to všechno je stejný, ale nedá se namodelovat nějaký předmět. No, jak jsem říkal, tohle to už nám ukazuje, co se do toho modelu má a nemá zahrnout. Takže nám musíme zahrnout právě všechny ty věci, které jsou potřeba k tomu, aby se popsal ten jev. Takže když mě bude zajímat opravdu, jestli se dotyčnému utrhne aorta, když prostě narazí takovou rychlostí to auto do té stěny, no tak hold, tam opravdu to srdce bude muset být a bude muset být velmi realistický se všema těma, za co to tam visí. Navíc druhý takový důležitý vodítko je takový pomocný nástroj, strašně užitečný, Okamova břitva. Okamova břitva to je jako takový teoretický poznávací nástroj pojmenovaný po Williamu Okamovi, učenci, který žil 14. století, na přelomu vlastně 13. a 14. století. A ten údajně v té svý nějaký stěžejní knize napsal zásadu, že entity se nemají zmnožovat. Když kolega Fiala pátral v originální té knížce, tak tam tohle to nenašel. Takže možná se to jenom...
Tam je to jinak, či nemáme přidávat toho, co udělal spořit.
No, zřejmě to už je parafráze na něco... No, ale všichni si pamatujou, tadyhle entity se nemají zmnožovat, protože to zní velmi archaicky a takhle jsme čekali, že takhle nějak to řekl. Tak takhle to ve skutečnosti neřekl. Ale o co se jedná... Když máme 2 modely, které stejně dobře vystihují tu podstatu, tak si máme vybrat ten jednodušší. Správný vědecký model je ten, který je nejjednodušší a ještě vysvětluje chování té soustavy. Jak už jsem zmiňoval při jiné příležitosti včera, není to kvůli tomu, že bychom si mysleli naivně, že příroda je jednoduchá, ale jednoduchý modely se nám snadněji vyvrací. A účelem modelu, jak jsme si říkali, je podrobit ho testování a pokud možno se ho pokusit vyvrátit, ukázat, že je chybný. Taková strašně důležitá zásada při modelování je, nebo na to, co se je potřeba si dávat velký pozor, je umět vypreparovat z toho jevu to podstatné. Protože on většinou v přírodě ty jevy nenacházíme izolovaný, ale tak nějak propojený do sebe. Takže je potřeba umět si pořádně vymezit, co vlastně chci modelovat, který jev a co už do něj nepatří, co je jiný jev. Já bych řekl, že dokonce tohleto dělá dobrýho vědce dobrým vědcem, že dokáže rozpoznat, co je hranice různých jevů, že prostě vidí neskušený, netrénovaný oko vidí jeden jev, zkušený, trénovaný oko rozpozná, že je to vlastně několik jevů a každý z nich je potřeba vysvětlovat zvlášť. Řeknu na příkladu, když jsem vysvětloval jednomu kolegovi, nebiologovi, vznik eusociality u blanotřídlýho hmyzu, kdo jste měl evoluční biologii, tak asi si možná ještě pamatujete, pak to nebylo moc dávno, že to vysvětloval Hamilton díky tomu, že blanotřídlý hmyz je haplodiploidní. No a z toho už vyplývá jiná příbuznost mezi matkou a dcerou nebo dvěma sestrama. Takže se vlastně pro ty blanokřídlí vyplatí spíš investovat do produkce sester, než do produkce vlastních dcer. Takže to, to se uvažuje, že může být taková podstata nebo ta prvotní příčina vzniku eusociality, toho, že teda jsou tam ty dělnice, které se nerozmnožují. No a ten nebiolog byl shodou okolností včelař a říkal, no vy biologové jste ale hloupí. Vy ani nevíte, že takhle to fungovat nemůže, protože ta včela se při tom svatebním letu vlastně páří třeba z 8 samečky a tím pádem vlastně ta příbuznost mezi těma sestrama je vždycky menší nebo v průměru výrazně menší, než je příbuznost mezi matkou a dcerou. Takže ten váš hezký model nemůže fungovat. No, v tomhle reálném případě má pravdu. Jo? Skutečně včely v medonosní to nefunguje, protože tam je tadyhle to, tahle ta polyandry, prostě hodně těch samečků. Ta samečka se skutečně páří z mnoha samečků. Ale to je zvláštnost včely medonosné. Prostě existují spousta druhů, a řekl bych, že většina blanokřídly, kde teda ta samička se páří s jedným samečkem. No a jak to bylo u těch prvních, u těch prostě blanokřídlých někde u kořenů toho příslušné filogenetické větve, to my přesně nevíme, nebo možná, že už to dneska entomologové vědí, ale dost bych se divil. Takže to, že včely už u té dnešní konkrétní včely to nefunguje, tak to neznamená, že ten model je špatný. Jo? To je prostě ta zvláštnost, musíme oddělit to, co je obecný, od to, co je zvláštní. Je jasný, že i ta první včela byla haplodiploidní, je to ten první blanokřídlej, ale jaký měl systém toho rozmnožování, to dneska nevíme. S jakými modely se přírodních a nejen přírodních vědách, v jakýchkoliv vědách, můžeme setkávat naprosto rozmanitými. V podstatě každý jev se dá nějakým způsobem modelovat, takže frekvenčně závislá selekce se dá modelovat, rekombinace DNA se může modelovat, můžeme si dokonce udělat i z drátku, když prostě se chcem skutečně opravdu pochopit, jakým způsobem, jaký jsou těch několik mechanismů rekombinace DNA, tak to je nejlepší si to skutečně namodelovat a vyzkoušet, protože je to docela složitý systém, který se špatně představuje. Existuje celá řada dalších takových možností. Důležitá vlastnost těch modelů, nebo zajímavá vlastnost je, že ty prvky toho modelu mohou být jak hmotné, ať už jsou to, já nevím, ty ozubené kolečka v těch hodinkách, když modeluju, tak to mohou být nehmotné věci, jako třeba psycholog, když třeba modeluje nějaký psychický stav nebo spíš nějaký chování třeba, tak může prvkem toho systému může být třeba agrese, frustrace. Prostě věci, které jako ono to má nějaký hmotný základ, ale pro toho psychologa v té úrovni, jak to modeluje, vlastně ne. Jsou to vlastně nehmotné záležitosti. Mocným nástrojem vědy, modelování ve vědě, jsou takzvané černé skřínky, black boxes. Co to je? No, to je vlastně pohled na podsystémy určitého systému. My prostě velmi dobře víme, že nějaký prvek nějakého našeho systému má vnitřní strukturu. A ta struktura může být docela bohatá a složitá. Ale v určitý moment nás nezajímá, co je vevnitř. Zajímá nás jenom, jaká je, jaký má ten prvek vstupy pod systém, jak to chcete, vy ho pak budete považovat za prvek, a jaký má výstupy. Vnitřní struktura už nás nezajímá. Takže z našeho hlediska prostě jako by ji neměl. Je to prvek, který je popsaný jak svými vstupy a svými výstupy a tím, jaká kombinace signálu na výstupek odpovídá jaký kombinaci signálu na vstupek. Prostě ta vnitřní struktura, to je ty černé skřínky, nás nezajímá. Proč je tohleto důležitý nástroj? No, protože nám to umožňuje bádat naráz na v různých vědních disciplínách třeba. My nemusíme čekat, my biologové nemusíme čekat, až chemici zjistí, jak teda opravdu probíhají chemické reakce. Chemici nemusí čekat, než fyzici zjistí, jak vlastně funguje ta, naše, ta interakce mezi částicemi a energií těch hmoty, který všechno tohleto je složený. Prostě každý si může paralelně bádat na v té své oblasti, studovat tu svou, to své spektrum jevů, který jsou, který přísluší k jeho vědecké disciplíně a používat k tomu arzenál černých skříněk, který mu vlastně poskytly ty obory pod ním. Jo, a nezajímá ho, co je uvnitř těch černých skříněk, to už má v náplni práce prostě někdo jiný. No a proč říkám, že tohleto je užitečný? Protože to jednak umožňuje tohleto bádání. A jednak, když se ukáže, že my jsme třeba něco pochopili špatně, jako ve skutečnosti ty atomy mají trošku jinou strukturu, třeba než si fyzici mysleli, tak to nevadí. No, vymění, z hlediska těch chemiků se vlastně jenom vymění obsah té černé skřínky a většinou to vlastně tu vědu nad tím jakoby příliš neovlivní. Takže umožňuje to velmi účinnou dělbu práce mezi jednotlivými obory. Tak, když máme nějaký jev nebo nějakou reálnou soustavu v přírodě a chcem se o ní něco dozvědět, jako přírodovědci, tak vlastně si můžeme z hlediska teorie systému položit tři typy otázek. Buď nás zajímá popis toho jevu, jak ten jev ve skutečnosti teda probíhá, tak vlastně nás zajímají výstupy okrajových prvků daného systému. Nebo nás zajímá mechanismus toho jevu, to nás už potom zajímají i ta vnitřní struktura toho vlastně modelu, jaký prvky uvnitř obsahuje a jaký jsou vazby mezi prvky toho daného systému. Takže buď popis, mechanismus, a nebo třetí možnost, účel toho jevu. Na první pohled se zdá, že účel můžeme přisuzovat jenom třeba předmětům, který vytvořil člověk nebo nějaká myslící bytost. Když se nad tím zamyslí do větší hloubky biolog, tak si uvědomí, že to tak přesně není, že vlastně zrovna tak se může ptát na účel nějakého orgánu, jakou funkci plní ten orgán, proč ho vytvořila evoluce. A když se nad tím zamyslí filozof, nebo když se nad tím zamyslíme ještě do větší hloubky, tak si uvědomíme, že účel se může projevovat ne u všech systémů, ale i u dalších systémů, než ty, který vytvořila evoluce, nebo ty, který vytvořila myslící bytost. Ono totiž ve skutečnosti je zatím, ono se to dá tak trošičku zobecnit. Já to vždycky říkám na příkladě, jako když se kope na zahradě v určitém místě a najdu tam šutry stejné velikosti, omlouvám se, kdo chodil na evoluční biologii, slyšeli jste to, ale opakování matka moudrosti. Najdu tam kameny stejné velikosti, všechny kulatý, a oni to nebudou jenom kameny, tu a tam bude dřevo takhle velký, hlava od panenky a tak dál, tak můžu začít buď bádat, snažit se tenhle ten podivný jev, ten výskyt těchto stejných předmětů na tom jednom místě vysvětlit zevnitř tím mechanismem a budu studovat, jakou odlučnost mají tam ty horniny, jestli teda náhodou z toho se nevyštěpují koule takovýhle velikosti. No ale může se ukázat, zejména když tam budou ty hlavičky od panenek, že to takhle asi nebude. A možná ta příčina toho jevu, že teda existuje, není v tom možný hledat zevnitř mechanismus vzniku, ale účel. Prostě ta velikost těch šutrů nebo těch předmětů je taková, jaká je, kvůli tomu, že je to na svahu a zrovna do těchto těch míst se mi skutálejí všechny předměty téhle velikosti a tohohle tvaru. No každý vzniknul z jiných příčin. Ale tady jsou proto, že jim to umožnilo se dokutálet právě sem. Takže v takovém případě vlastně se vysvětluje vlastnost tadyhle z těch předmětů, nikoli z vlastností těch prvků, z kterých jsou složený, ale uvažuje se, že ty předměty jsou součástí nějakého nadsystému. V tomhle případě ta gravitace kopec, který vlastně zajistí, že zrovna tyhle ty prvky nebo tyhle ty předměty, tyhle těch vlastností se dostanou sem. Takže vlastně to třetí vysvětlení, to první je v té samé rovině vysvětlovat z vlastností těch vstupů a výstupů toho systému, popisovat. Druhý je z vnitřní struktury, z vlastností podsystému, z kterých je složený. A to třetí, ten účel, je naopak z vlastností nadsystému, jehož teda je ten systém, který studujeme, součást. Aby to nebylo takový nepraktický, tak vlastně s tímhletím třetím z hlediska toho nadsystému na tom funguje antropický princip, který se vysvětluje vlastnosti našeho kosmu. Jo? Vlastnosti kosmu, ty fyzikální konstanty jsou velmi zvláštní v tom, že jsou nastavený zrovna tak šikovně do takových šikovných hodnot, že mohou vznikat vlastně atomy a molekuly. Kdyby byly některý z těch konstant jinak a fyzici nevědí důvod, proč by nemohly být jinak, tak by nikdy nemohly vzniknout atomy a molekuly. A přesto vznikly. Taková nepravděpodobná událost přestala. No, a když se na to koukneme z hlediska toho antropického principu, ten slabý antropický princip říká, že ty vlastnosti jsou takový z toho důvodu, že je tady pozorovatel, který se na to může ptát. Takže v kterýmkoliv vesmíru, kde je pozorovatel, který si klade otázku, sakra, proč ty konstanty se zrovna trefily do tadyhle z toho, tak ty konstanty tam nemůžou být jiný. Protože by tam nebyl ten pozorovatel. Ta přítomnost toho pozorovatele vysvětluje, proč jsou ty konstanty takové, jaký jsou. A je to vysvětlení ze zhora, z vlastností toho nadsystému. S těmahle těma třema úrovněma souvisí otázka redukcionismu. V současné vědě je často vytýkán redukcionismus. Co to je? No, nejméně tři věci. Jedno z toho, že teda nepředpokládá, že není vitalistická. To znamená, že se snaží vysvětlit vlastnosti toho světa, ve kterém žijeme, z těch fyzikálních zákonů, ze známých fyzikálních zákonů. A to i teda vlastnosti vlastně živých systémů. Že nepředpokládá, že by třeba živý systémy, že by se tam uplatnily ještě nějaký jiný síly, které nevidíme v té neživé přírodě. Jo, takže tohle to se týká vlastně té oblasti té živé přírody. Jo, že teda vlastnosti živých systémů vysvětlíme, že tam platí naprosto ty té zákonitosti jako u neživých, že tam není nějaká vitální síla ještě navíc. Tak tohle nás zajímat nemusí, to je prostě spíš filozofická otázka a nesouvisí to příliš s tou metodologií vědy. Druhý pojetí už je mnohem zajímavější a o něm se tady budeme chvilinku bavit za chvíli. To je to, že z hlediska vědce a zejména přírodovědce vysvětlit nějaký jev znamená najít jeho mechanismus. To už je to vysvětlování ze spoda. Teda když mám myš a zajímá mě, proč se hejbe, tak ji hodím do toho homogenizátoru a popíšu ty její molekuly a budu předpokládat, že podle toho zjistím, proč se ta myš hejbala. Teď už. No a třetí, abych si ještě shrnul tu třetí možnost, to je to, jestli je možný třeba redukovat zákony jedné vědy na zákony vědy o úrovni níž. Jestli chemie se dá vysvětlit fyzikou, biologie chemií, anebo jestli na každý tý úrovni přicházejí ještě nějaký další zákony. No, kdo si myslí, že chemie se dá vysvětlit fyzikou? Kdo si myslí, že ne? A kdo spí? Zbytek. No, z největší pravděpodobností měl pravdu pan Monod, když zavedl termín princip gratuity, který říká, že na každý té úrovni vlastně vznikají nějaký nový zákony, které se nedají odvodit z těch zákonů o úroveň níž. Vemte si třeba takovou biochemii, jak probíhají metabolické dráhy. To samozřejmě neprotiřečí to žádným chemickým zákonům, fyzikálním taky ne. Ale ze zákonů chemické kinetiky nebo termodynamiky bychom nemohli odvodit, jaký nám tam budou vznikat produkty, meziprodukty. Kde k tomu my musíme znát, který enzymy v průběhu evoluce vznikly. A teprve, když budeme znát tady ty enzymy, které v té buňce budou, tak budeme vědět, který z těch možností vlastně se tam budou uplatňovat. Jak jsem říkal, zákonitosti biochemie neporušují zákony chemie, ani fyziky. Ale přidali si tam nějaký zákony navíc, který by chemik nikdy neodvodil. Protože by neodvodil, který enzymy vzniknou. Který enzymy v průběhu evoluce vznikly. A jaký mají vlastnosti, který z nich mají třeba, kde se uplatňuje alosterický efekt. Takže normálně ze zákonů chemické kinetiky bychom předpokládali, že když bude stoupat koncentrace substrátu, tak se zrychlí daná chemická reakce. Houby s octem, nemusí to platit. Pak je to katalyzovaný alosterickým enzymem, který tam má negativní regulaci tím substrátem, tak se může stát, že když je tam hodně substrátu, tak naopak se ten enzym inaktivuje přechodně, přepne se do neaktivního stavu a ta chemická reakce nebude probíhat vůbec. Takže na té vyšší úrovni se dají obejít, ne porušit, ale obejít vlastně ty zákony, ty úrovně opatroníš. Tak a abych se vrátil k tomu vysvětlit, rovná se najít mechanismus. K tomu bodu 2. Ten mě připadá vlastně nejzajímavější ve světle toho, co jsme si zatím tady povídali, tuhle přednášku. Protože vlastně jsme si ukázali, že ono to tak úplně není. Ve skutečnosti, kromě vysvětlování ze spoda, z toho mechanismu, že jak vysvětlujeme tím, z jakých prvků se ten daný systém vlastně skládá, tak zrovna tak tu a tam některé jevy vysvětlujeme naopak ze zhora, z vlastností toho nadsystém. Ono v těch jednotlivých vědách se tak nějak samočinně ustavila ta správná proporce, je tam asi nějaká autoregulace. Samozřejmě v biologii častěji vysvětlujeme ze zhora, z vlastností toho nadsystému, tím, že daný organismus je produktem biologické evoluce, takže v mnoha případech ty jeho vlastnosti nejsou daný jako ze spoda, ale ze zhora, prostě napomáhají mu přežít v té v tom evolučním zápase. Naproti tomu ve fyzice zřejmě častěji se to bude vysvětlovat zase ze spoda, ale i tam, jak vidíte, i tam tu a tam se uplatňuje to vysvětlení ze zhora. Víš ten antropický princip. Takže když vás někdo nastne z toho, že jste redukcionisti, vy vědci, tak se k tomu celkem hrdě přihlašte, ale vysvětlete mu, že prostě jo, většinou se tak postupuje, ale ne ve 100% případů. Spoustu jevů, zejména zase biologové, vysvětlují vlastně naopak ze zhora. No a to, proč se to tak navenek může jevit, že teda je toho redukcionismu ve vědě hodně, až moc, tak to vyplývá ze tří věcí. Jednak z cíle vědy. My jsme si ho říkali v té první obecné přednášce. My vlastně to hlavní, co se snažíme udělat, je vytvořit model, jehož chování by se shodovalo s chováním příslušných částí světa, v něm žijeme. Takže když chceme vytvořit model, tak nám nic jiného nezbývá. Dál s omezení daných nám dostupnou metodikou. Opět, vzpomeňte si na tu první přednášku a na to hledání klíčů pod lampama. Prostě my to umíme. Tak když tu metodiku máme k dispozici, tak ji samozřejmě použijeme. Na třetí důvod je množství potřebné práce. No, skutečně vysvětlit chování nějakého orgánu třeba, anebo i buňky, nějaký organely, na základě vlastností podsystému, tak to dá strašnou práci. Těch podsystémů je strašně moc, takže většina vědců je celkem logický, že většina vědců se teda musí věnovat charakterizaci těch prvků nebo těch podsystémů a z toho se snažit něco teprve potom vydedukovat, než že by si sedli k zelenému stolu a moudře dumali o evoluci. Proto taky my na fakultách, jako na vysokých školách, spíš učíme studenty ten přístup ze spoda, protože většina těch vědců se pak tomu bude po většinu času věnovat a musíme je v tom dobře vycvičit. A těch pár syntetiků, který půjdou tím opačným směrem, ty se vyštěpějí tak nějak sami, ty nemusíme učit. Takže 5 minut přestávka.